I mean, he's experienced and he knows how to use his body and that's
Kristaps ir pieredzējis spēlētājs, ļoti labi prot izmantot savu ķermeni. Viņš kā spēlētājs man ļoti interesējis jau gadiem ilgi. Brīnišķīgi, ka beidzot izdevās ar viņu tikties laukumā. Neesmu daudz skatījies Porziņa spēles, lai analizētu viņa sniegumu, bet viņš man bijis paraugs jau kopš bija mazs puika. Kopš spēlēju NBA man daudz biežāk jātiekas ar līdzīga auguma pretiniekiem. Katru reizi tas ir nedaudz citādi.
It's always different to play against that type of players.